Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs trešās adventa svētdienas evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstīt pie Mateja 24. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāks, Viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem izdalīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kur kungs apnācis atradīs tā darām. Paties, es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist savus līdzbiedrus, un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs gauža raudāšana un zobu trīcēšana. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, nāci drīz, sagatavo ar savu garu mūsu sirdis, ka tās ilgodamās uz tevi gaida, kad tu mūsu pestīšanu atklāsies, redzamā veidā, kur mēs līdzi tapsim pārvērsti, pēc tā veida, kurā tu esi tērpts un nāksi. Svētī mūsu mīļais kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šajā advents svētdienā mēs pārdomājam mūsu kunga otro atnākšanu. Kur viņš nāks tā kā pirmo reizi, kā mazs bērniņš no sievas piedzimis, Bētlemes silītē dusošs, bet kur viņš debesīs uzkāpis valda līdz viss ienaidnieki tiks pakļauti zem viņa kājām, kur mūsu dzīvība līdz ar viņu apslēpta Dievā, un kad atspīdēs un atnāks Kristus mūsu dzīvība, tad arī Dievu bērnu godība atklāsies, jo vēl tikai cerībā esam pestīti, bet ar nopūtām gaidām savu bērnu tiesību pilnu piepildījumu, savas miesas atpestīšanu. Mūsu kungs to ir solījis, un viņš to arī darīs. Domājot par viņa otro atnākšanu godībā tiesāt dzīvos un mirušos, Mēs pieminam gan mūsu kunga vārdus, gan apustuļu mācību, kas to skaidro, gan arī ņemam talkā visus vecās derības pravietojumus, kas ar par šo pasaules vēstures, vecās kārtības noslēgumu un lielo jauno sākumu runā un norāda. Mūsu kungs šajos vārdos dod mums kādas zīmes un pazīmes. Mēs lasām, kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo, kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Pestītājs dod visai neparastu savas atnākšanas zīmi. Pavisam mierīgus, varētu pateikt laiskus laikus. Mēs nelasām, ka viņš sacītu, ka Noas dienās bija sērgas un kari un bats. Nē, bija apbrīnojama pārticība. Tā laika cilvēki tik tiešām varēja lepoties. Viņi dzīvoja ilgi. Viņi varēja iekārtot savu dzīvi gadu simtus to kārtodami, mantu krādami, savas zināšanas lietodami un daudzas apbrīnojamas lietas spēdami. Tā bija tik stipra pasaule, kur nevarētu salīdzināt ar tiem laikiem, kas bija vēlāk. Un pestītājs runā, par šiem Noas laikiem pirms plūdiem, kur cilvēki bija kļuvuši tik vareni, tik lepni, tik bezdievīgi, ka mēs lasām, Dievam, tam kungam palika žēl, ka viņš cilvēku radīs. Tik liela bija šī cilvēka bezdievība. Šie cilvēki nebija mazi grēcinieki, viņi bija lieli grēcinieki. Viņi nebija nespēcīgi, nevarīgi, žēlumu izraisoši. Viņi bija stipri un vareni, cik vien cilvēks varēja būt. Protams, mūsu kungs un pestītājs ir runājis arī par citām zīmēm. Viņš tajos miera laikos, kuros viņš pats dzīvoja, saviem mācekļiem mācīja, jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Būs zemestrīces un sērgas un badi, un tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Tajā laikā nekā tāda nebija. Bija miers, ko nodrošināja Romas vara, pārticību, ko nodrošināja pārdomāta saimniekošana. Bet tam visam jābūt. Un pestītājs saka, kad jūs to visu dzirdēsiet un redzēsiet, tad ziniet, tas vēl nav gals. Tas ir tikai lielo bēdu iesākums. Dīvaini. Kā tas tā var būt, ka tās lietas, ko cilvēks vērtētu, kā lielas bēdas, kāri, dumpi, šķelšanās, nesaticība tautu starpā, ko mēs atpakaļ skatīdamies uz iepriekšējiem gadsimtiem esam, tik ārkārtīgi pārsteidzošā veidā redzējuši, kur savā starpā nokaujas gan dažādu ticību pārstāvi, bet vēl jo vairāk, kas izbrīna, tautas un nācijas, kas saucas kristīgas, savā starpā nevar rast mieru, saskaņu un karo ilgstošos asiņainos karos. Jau tas vien ir nesaprotami. Bet tādēļ mūsu kungs par to ir runājis. Lai to redzēdami mēs nedomātu, ka kaut kas nav tā kā iecerēts, ka Dievam kaut kas neizdodas ar šīs pasaules pārvaldīšanu. Tas viss jau iepriekš tika sacīts. Tad pestītājs runāja arī par to, ka pēdējos laikos būs viltus praviešana maldu mācītāji. Daudzi nāks un sacīs, es esmu Kristus. Vai Kristus ir atrodams tur vai šur, kambaros vai tuksnesī, kur viņš parādās īpaši garīgiem ļaudīm, kas nodarbojas ar kādiem garīgiem vingrinājumiem. Pestītājs saka, ja jums tā sacīs, tad neticiet, neizejiet. Viņa atbilde ir pavisam vienkārša, un mēs varam tikai brīnīties, kāpēc pasauli šo vienkāršo padomu neņem vērā. kur pasauli pie tiem, kas pasludina, ka tur ir Kristus vai šur viņš atrodams, it sevišķi garīgākie un gudrākie, dodas tad Kristu tur sastapt, bet Kristus teica neizejiet. Vai tur, kur mēs padzirdam, ka kāds uzdodas par Kristu un sapulcina apkārt sev lielus pūļus, kur ļaudi saka redz, cik viņš līdzīgs, cik līdzīgi runā, tur pestītājs ir teicis, neticiet. Tas viss ir pie tām lielajām bēdām, kas iezīmējas arī tajos laikos, ko pestītājs šīs dienas evaņģēlijā piemin. Par Noas dienām. Tur nebija nekā, kas liecinātu par Dievu dusmām. Cilvēki dzīvoja lielā pārticībā. Kas ir izteikt ar vārdiem, tie rīja un plītēja. Tas nozīmē, viņiem bija daudz laika, daudz pārtikas, daudz izpriecu. Viņiem nebija jānomokās ar grūtiem darbiem. Un mēs, latvieši, to īpaši zinām, jo latviešu valodā to tā var izteikt. Kad cilvēks nedara darbus, viņš dara nedarbus. Vai nodrošina citiem nedarbu darīšanu. Šī ir īpaša zīme un pazīme, kas kaut kā nozīmīgā veidā trāpa tam laikmetam, kurā mēs jau esam iesoļojuši. Kur mēs jau to varam redzēt un pieredzēt, kā tas ir bijis aizvadītajos gadu simtos. Tā palasot vēstures grāmatas auglīgos, ārkārtīgi bagātīgos apgabalos, Melnzemes apgabalos, kur latvieši aizbraukuši brīnīdamies sacīt, tur taču slotas kātu iestādi, un pēc tam vari vākt no viņa augļus, bez dažiem mēnešiem, tur viss aug. Palasot 20. Gadsimtu hronikas, ik pa 9-10 gadiem bads, cilvēki mirst no bada. Turklāt, tur jau nav tā, ka tikai daži apstrādātu laukus, bet tur gandrīz vai visi. Tur kādi 80 no 100 ar to vien nodarbojas, ka ar ecē, sēj, pļauj, slauc, gana, lai tikai varētu pabarot sevi un tos dažus vēl no 100 kādus 20, kas pilsētās dzīvo. Un nepietiek, pietrūkst, ļaudis mirst badu, par kādu rīšanu un plītēšanu varētu būt runa, arī slimības, kari. Mēs redzam, ka tagad ar sēj un pļauj un ecē varbūt kādi 10 no 100. Un pēc kāda laika to darīs vēl mazāk. Un nav bada. Ļaudis var bagātīgi svinēt šīs dzīves svētkus. Ja kādu no pagātnes ļaudīm ievestu mūsu veikalos, un iedot viņam to naudiņu, kas ir mums. Viņš domāt, ka viņš paradīzē iekāpis. Tāda pārticība, tik daudz visa kā, cik brīnišķīga laba dzīve, ēd un dzer, priecājies manat vēseli, tev ir labumu uz daudziem gadiem. Tā bija Noas laikos. Brīnišķīga dzīve. Tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz no iegāja šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrau visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Apustulis Pāvils par tiem laikiem rakstīdams, Pirmajā vēstulē Tesalonīkiešiem saka, par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta. Jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī, kad ļaudis runās miers un drošība. Tiem pēkšņi uzbruks posts, kā sāpes zemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Mēs lasām svētījos rakstos, ka dievbīgais nos dzīvodams tā laika bezdievīgajā, pēdušajā, pārtikušajā pasaulē, pie tiem lepnajiem un negantajiem ļaudīm, kas bija viņam visapkārt, kā viņš mocījās. Viņš būvēja šķirstu ar saviem dēliem daudzus gadu desmitus, vairāk kā 100 gadus. Un nāca jau ļaudis un prasīja, ej, no, ar ko tu tur niekojies? Ko tu tur dari? Un kad viņš stāstīja tiem par Dievu dusmām un sodu, tie smējās. Nekas par to neliecināja. Viņi dzīvoja mierā un drošībā. Viņi tā bija savu dzīvi izveidojuši, ka viņi to varēja sacīt. Viņi gan bija aizmirsuši, ka ne dienu, ne stundu. Viņi nevar dzīvot citādi kā vien no Dieva žēlastības. Par Dievu žēlastību viņi nelikās nezinis. No saviem grēkiem neatgriezās, rīja un plītēja un citādi priecājās. Kaut kas līdzīgs ir arī ar šiem laikiem. Tik daudz dažādu iespēju. Vai tad kaut kas liecina par Dievu dusmām? Nu jā, vēl jau ir kādi kari. Vēl jau ir pa kādai sērgai. Vēl jau kaut kur tur tālu, kur mēs dzirdam cilvēki mirst badu. Bet kas to ņem vērā? Kas saka un vaicā, ko Dievs grib mums ar to pateikt? Vai esam dzirdējuši skaidru balsi kaut vai par šo sērgu, kas pasauli nomoka? Mēs esam tikai dzirdējuši apņēmību. Mēs paši darīsim to, lai viss būtu drošs, lai būtu miers un drošība. Un droši vien pēc kādiem gadiem tas arī tiks panākts. Ne jau kā citādi. Bet tāpēc pestītājs saka, tie nenāca pie saprašanas. Viņi nenāca pie saprašanas. Iepriekšējās bēdas, ko varbūt viņi bija pieredzējuši un pārvarējuši, līdz nonāca līdz savai pārticībai, līdz savam mieram un savai drošībai, kur tie varēja rīt un plītēt un precēties un tapt precēti. Vienkārša brīnišķīga laimīga dzīve, bet bez saprašanas, bez mūžīgās dzīvības sirdī. Tas viss bija kaut kā aizmirsies pie labās dzīves. Tāpēc pestītājs runā par kariem un mēriem, par zemestrīcēm un bēdām. Tas ir tikai lielo bēdu iesākums. Bet kas tad ir šīs lielās bēdas? Tad, kad sacīs, nu ir miers un drošība. Kad cilvēki nenākuši pie saprašanas un neko nemācījušies, būs pilnīgā mierā. Un apustulis Pāvils saka, tā kunga diena nāks kā zaglis naktī, kur visa šīs pasaules godība, kas vēl aizvien kaut kādā ziņā varētu sacīt, ir tā pārvaldīšanā, tā gara pārvaldīšanā, kurš reiz Jēzu kārdinādam sacīja, tas viss man ir dots. Viss šī pasaules godība ar viņas valstībām, viņas varenību, bagātību. Man tas viss pieder un es varu dot, kam es gribu. To es tev došu, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Jā, jā, ar ko tad šīs pasaules bagātība Šīs pasaules manta un godība ir sakrāta. Ne jau ar tikumiem, ne jau ar mīlestības pilnām sirdīm, ar alkatību, netaisnību, dusmām, iekāri. Tur visur šis gars ir stāvējis klāt. Tāpēc viņš norādīdams uz pasaules godību var sacīt, tas viss ir manā ziņā. Es to esmu tā izveidojis. Un tad, kad ļaudis būs drošībā, mūsu kungs nāks kā zaglis naktī. Viņš ir savādi izteicies, zaglis nav labs vārds, bet viņš ir līdzībā teicis, ka tur, kur šie ļaudis, kas dzīvos, nu, ir miers un drošība sacīdami, kur viņi būs bagāti un viņiem nekā netrūks. Ēd, dzer un priecājies man dvēseli, tev ir labumu daudziem gadiem, tad pēkšņi tas viss tiks atņemts. Kur viņiem liksies, tas tā būs vienmēr, tas tā būs uz auģa audzēm, pēkšņi tas viss zudīs. Cilvēka dēls nāks savā godībā, tiesā dzīvos un mirušos. Un tālāk pestītājs saka, tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs, divas malas maltuvē, vienu paņems, otru atmetīs. Viņš rāda, ka ir kāda neredzama robeža, pēc kuras mēs varētu vaicāt. Kāpēc divi būs uz lauka, darīs vienu un to pašu? Vienu paņēmis, otru atmetīs. Mēs saprastu, ja viens būtu krūmos paslēpies laupītājs un otrs būtu krietna darba darītājs, tad to laupītāju, protams, atnestu, bet to darītāju paņemtu. Bet nē, divi būs uz lauka, darīs vienu un to pašu, labas lietas darīs, un tomēr viens tiks atmests, no tas paņemts. Tāpat arī divas malas. Nav sacīts, ka tur viena kaut kur zaks, bet otra strādās. Un tad tas kungs nākdams to, kur zaks atmetīs, un to, kur strādās, to pieņems. Ak, vai tiem ļaudīm, kas domā, es jau nekā ļauna nedaru. Strādāju uz sava lauka, Maļu savu maļamo. Kāpēc, lai man būtu jābīstas Dieva, ja viņš tiešām gribētu mani tiesāt? Bet redziet, šī robeža iet savu cilvēku sirdīm. Ticība un neticība šķir vienus no otriem. Dievbība un bezdievība. Kur ārēji mēs neredzēsim nekādu atšķirību, gan vieni, gan otri dara to pašu. Un tomēr bezdievīgie tiek atmesti. Bet Dieva bērni sapulcināti. Kristus pieņemti. Tā mūsu pestītājs rāda šīs lietas. Bet tālāk ir ļoti nozīmīga piebilde. Par to, kas tad mums jādara. Līdz tek uz tam, ka viņš ir aicinājis mūs vērot un mēs vērojam laika zīmes. Redzam tojoties to dienu. Vēl jo vairāk esam aicināti lūgt Dievu un gaidīt mūsu kunga atnākšanu un saukt nāc kungs Jēzu un ieklausīties tajā, ko viņš jau no mūžības saka. Es nāku drīz. Lai tas būtu, viņš dod vēl kādu piebildi. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, izdalīt tiem barību laikus. Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnāca satradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist savus līdzbiedrus un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar liekuļiem, tur būs gauža raudāšana un zobu trīcēšana. To pestītājs īpaši saka saviem apustuļiem un visiem mācītājiem, kas būdami apustuļu sekotāji un mācekļi visos laikos baznīcā būs. Kur kristīgā draudze šajā pasaulē ir sapulcināta, to dzīvības maizi baudīt, kas no debesīm nākusi. Mūsu kungu Jēzu Kristu. Un tā ir vēl viena tēma adventam. Mūsu kunga klātbūtne viņa draudzē līdz pasaules galam, viņa vārdā un viņa sakramentos, ar ko viņš pabaro draudzi. Kur viņš aicina tos, kam uzticēta vārdu un sakramentu kalpošana, dot viņa draudzēji, viņa ļaudīm, viņa kalpiem laikus pienākošos barību. Proti tad, kad tie izsalkuši. Ko tas nozīmē? Tad, kad kristīgais cilvēks šai pasaulē dzīvodams, caur bauslību to patgriezt no saviem grēkiem, kad viņš atzīst savas vainas un redz savu nespēku, savu grēcīgumu, savu ļaunumu, tad viņam vajadzīga dzīvības maize. Atspirkšanai. Dvēseles stiprinājumam, kunga brīnišķais evaņģēlijs. Tā maize, kur viņš uzticējis savai baznīcai un kas neizsīks līdz pasaules galam. Viņa vārdi nezudīs. Svētais vakarēdienas Kristus miesa un asins neizbeigsies. Kristība netiks apturēta vai atcelta. Visa šīs lietas ir dotas Dieva namā un Dieva nama ļaudīm. Lai viņus atspirdzinātu, stiprinātu, lai ļaudis gaidītu savu kungu pārnākam. Un pestītājs saka, laimīgs tas kalps, kas tā dara. Bet vai tam kalpam, kurš tikai izliekas par tā kunga kalpu, kurš neticīgajai pasaulē līdzi skriedams, piebalsodams un ar to uzdzīvodams, kā pestītājs saka, sāks sist savus līdzbiedrus un ēdīs un dzers ar plītniekiem. Tad arī tā kunga kalps nāks tajā mirklī, kad viņš negaida. Tulīt vēlāk pestītājs runā par 10 jaunavām, kur 5 bija ģeķīgas, jeb nesaprātīgas un 5 gudras. Saprātīgie kalpi, un tie nāmi, ko viņi kopi, ir gudrās jaunamas, nesaprātīgie, ģeķīgās un neprātīgās. Jo patiesi nav nekā nožēlojamāka. Nākt baznīcā vai būt baznīcas kalpotājam un neticēt kunga atnākšanai. Vislielākais neprāts. No tā pestītājs mūs brīdina, ka mēs nevaram klausīt savam prātam, savai gudrībai, jo tā ir muļķība Dieva priekšā. Tā nekam neder, bet ka mēs paliekam tā kunga namā, baudīt tās lietas, ko viņš mums ir devis, kā dzīvības maizi. To darīdami mēs sagaidīsim mūsu kungu ar prieku un gavilēm, kad viņš nāks. Nāc, kungs Jēzu. Tas kungs saka, es nāku drīz. Āmen. Lūksim Dievu.
Kungs Jēzu Kristu. Tu valdi tavas godībā pie tēva labās rokas. visi ienaidnieki tev tiek nolikti par kāju pamestu. Tiks atceltas visas valdīšanas un varas. Tu viens būsi liels un stiprs, kā pēdējais ienaidnieks, tiks uzvarēta nāve. Tu pats zini, kungs, šīs lietas, kā to piepildītas. Mēs to vēl neredzam. Mēs tikai ticībā un paklausībā Tev šai pasaulē mītam. Esam nespēcīgi un nesaprātīgi paši no sevis. Bet Tavs vārds dar mūs gudrus, kad Tavi vārdi atverās pie apgaismo un pat vientiesīgos dar gudrus. Kad šīs pasaules gudrie to apkaunoti, varanie gāsti no troņiem, tie, kas lepnībā cēlušies, tur pazemīgie top sapulcināti un nabagie paēdināti. Kā tu esi sacījis, laimīgi garā nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Mēs tev pateicamies, ka tu savā valstībā mūs ir dienas uzturi un pamielo, ka tu mums esi devis tādus kalpus, kas tavs ļaudis nevis daudz un sit ar bauslības vārdu, bet pavaro ar evaņģēliju, iepriecina ar sakramentiem un stiprina. Kungs, ka mēs kā tavu draudze varam augt un zelt un augļus nest mūžības dienai. Kungs, dod mums gudrību šajos pārmaiņu laikos, kad ir šis lielo vēra iesākums, kad varbūt daudzas lietas jau sāk šai pasaulē izdoties. Ar slimībām tikt galā, ar badu tikt galā, daļai arī ar kariem. Bet, kungs, kur mēs zinām, nāks garīgi grūti laiki, kur ticība daudzos izdzisīs, kur netaisnība vairosies, un tāpēc mīlestība arī daudzos izdzisīs. Mēs tevi lūdzam, lai tavs vārds mūs apgaismo un dar dzīvus. Tevi lūdzam uzturi savu draudzi, lai tavi kalpi vienmēr dod taviem ļaudīm pienākošos barību īstā laikā, lai mēs neaizmirstam šos vārdus. Tad pat daudzas lietas nesaprastam, mēs tiksim pasargāti, un mūsu dvēseles būs dzīves. Tev lūdzam, mīļais kungs, uzturi savā žēlastībā arī mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, mūsu arhibīskapu, bīskapus, prāvestus, mācītājus, evaņģēlistus, svētdienas skolotājus un draudžu darbiniekus, kungs, apžēlojies par visiem cilvēkiem. Tev lūdzam par mūsu zem, tautu un valsti, tā sliktiņos un ceļos. Arī šajos lielajos pārvaldījumos, kurā ir tie, kas valda mūsu valsti un vada to, kur tie kādreiz klupdami, krīzdami un kļūdīdamies, jo viņi taču ir tikai cilvēki. Mēģina darīt tās lietas, kas viņam uzticētas, lai viņiem sanāk, lai viņi neklūp un nekrīt, lai staigā savam kājām taisnus ceļus. Tevi lūdzam, kungs, par visiem pacietējiem un apgrūtinātajiem. Tevi lūdzam par mūsu draudzes locekļiem, Agnes un Bruno, kas ir šajā sērgā saslimuši. Kungs, dod viņam ātrāk izveseļoties. Tavās rokās liekam Elam, Peipam, aizsargā viņu pret visu tumsu spēku uzmācību, dod viņu dvēselē mieru un prieku. Te lūdzam par rasmu prieku, kas ir jau to savas atraisīšanās noslēgumam, ka mums cilvēcīgi šķiet stipri, mums tu viņas dvēseli atspirdzina līdz arī viņas miesu. Te lūdzam stiprin mūsu mīļo brāli Ilmāru Auseku, jo mieru viņa dvēselē stiprin arī viņa miesu. Tev lūdzam par Ārī Vaholderi, kas nomokās ar muguras sāpēm savos lielajos gados, Kungs apspiedzina viņu un rendēja viņas sāpes. Tev pateicamies par mūsu mīļo brāli, Ulugu Sproģi, kurš tagad no reanimācijas ir pārvests uz parasto nodaļu un turpina ārstēšanu. Kungs, stiprini viņu. Pieskaries dziedinādams, stiprinādams. Tev lūdzam par mūsu brāli Andri Sprici, kurš arī ir nopietni slims. Kungs, dod ārstiem viņu pareizi ārstēt un labu saprašanu un izdošanos viņu roku darbam, dod svētību zālēm. Bet mēs zinām, tu pats esi pāri visiem ārstiem un zālēm. Saki tikai vārdu, pieskaries, mūsu brālis būs vesels. Kungs, tevi lūdzam arī par tiem, kurus tu esi savā priekšā saucis. Tevi lūdzam par Ivaru Mežgaili. Dzimuši 1937. Gada 5. Martā un sauktu tavā priekšā 5. Decembrī. Vakar guldīts ir kapos svētciemā, kuiķuls kapos. Kungs, mēs tevi lūdzam, lai dus tavā mierā mūžīgu gaismu atspīd par viņu. Tāpat mēs lūdzam par Idu Grīnhofu, dzimuši 1934. Gada 11. Jūnijā un saukt tavā priekšā 3. Decembrī. Kungs, ka tas varētu būt tavs mīļais un labais prāts, ka arī viņa ir atraisījusies ticībā un bauda tavu žēlastību. Kungs, mēs lūdzam arī mierinājumu meitai un viņas visiem tuviniekiem dod viņiem nākt un palikt ticībā un mūžīgās dzīvības cerībā. Kungs, ne uz savu taisnību, uz savu neveidzamo žēlastību lūgdamies, to visu tavā priekšā ceļam. Paklausi mūsu kungs un svētī visas mūsu pašu mūža dienas, lai tās būtu tevis un tev svētītas. Un kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, tad dod mums ar mieru no šīs pasaules atraisīties. Un tad sagaidīt to nākšanu, ka tu mūs celsi ārā no mūsu kapiem, arī atkal jauna dzīvības spēka pilnus un ievedīs tajā valstībā, kur tu esi mums sagatavojis. Paklausi, kungs Jēzu, aizstāv mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.